Komið sæl og velkomin í orð af orði.
Í þættinum í dag ætlum við að skoða orð fólk.
Ég heiti Kristján.
Og ég heiti Guðrún.
Nöfn Íslendinga hafa ekki alltaf verið þau sömu, en það heitum við ekki öll landnámsnöfnum enn þann dag í dag, þótt þau tíðkist auðvitað og síðus algeng söm hver. Söm þeirra hurfu reyndar tíma og voru tekin upp aftur síðar. Þannig var það tískusveiflur í nafngiftum eins og öðrum og meðal þess sem hefur haft áhrif á nafnaval Íslendinga í gegnum tíðina Biblían, fornbókmenntir Norðurlanda, aðrar sögur og ljóð, sjálfstæðisbaráttan og erlendar tískusveiflur.
Þúsund þegar kristni lögtekin á Íslandi fer til að mynda að bera á nöfnum úr ýmsum kirkjulegum ritum sem ýmist voru tekin beint þaðan eða bárust úr grannmálunum. Fyrstu íslensku biblíuþýðingarnar á 16. öld virðast ekki hafa haft mikil áhrif á nöfn hér á landi. Guðrún Kvaran nefnir hins vegar í bókinni Nöfnum Íslendinga að á 19. öld þegar almenningi fór að gefast kostur á að eignast biblíu á viðráðanlegu verði fara að sjást áhrif í manntölum. Í manntölum 1845 og 1855 sjást til dæmis biblíunöfn eins og Debora, Eva, Gideon og Híram sem kom ekki fram í manntalið 1801. Guðrún nefnir að biblían sé enn uppspretta nýrra nafna á Íslandi. Til að mynda hafi karl nöfn eins og Absalón, Ezekiel og Nikanor bæst við eftir 1991.
Þá hafði sjálfstæðisbaráttan töluverð áhrif á nafngiftir á 19. öld og nöfnum úr fornum bókmenntum og sögum fjölgaði. Árið 1703 bar til að mynda engin nafnið Ingólfur, en 1910 voru þeir orðnir 166, flestir fættir eftir þjóðháttíðar árið 1874 og líklega nefndir eftir landnámsmanninum Ingólfi Arnarsyni. Svipaleiti fjölgar einnig þeim sem heita Gunnar eftir Gunnari á Hlíðarenda, Ragnar eftir Ragnari Loðbrók og Garðar, sennilega eftir Garðari Svavarsyni.
Nöfnum úr norrænni goðafræði fjölgaði einnig. Það hét til dæmis engin Þór árið 1870, en í manntali frá 1910 voru þeir orðnir níu og á árunum 1921 til 1950 var 725 drengjum gefið nafnið. Í dag það eitt algengasta karlmannsnafn landsins. Samtímabókmenntir hafa einnig haft áhrif. Má til dæmis nefna söguna ísfólkið eftir Margit Sandemo sem naut fádæma vinsælda á 9. áratugnum. Svo mikilla að fólk af börnum sínum nöfn sögupersóna. Talið að rekja með vinsældir nafna á borðu Tristan, Sunna, Dagur, Líf, Silja og Þengill til sögunar ísfólkið. Og nöfnin Alrún, Heikir, Kaleb, Viljar, Yrja og Þúfa eru talin sótt þangað að sögn Guðrúnar Kvaran í nöfnum Íslendinga.
Eitt af því sem komst í tísku á 20. öld að vissu leiti að skeyta öðru R-i aftan á nokkur mannanöfn sem enda á R. Þetta auka R, ef svo mætti kalla, gömul nefnifallsending sem skeytir á nöfn eins og Ír, Steinar og Ragnar. Þetta auka R hefur engin áhrif á beygingu eða framburð og einungis ritað í nefnifalli því það sem fyrr segir nefnifallsending úr fornu máli. Nafnið Ír með tveimur R-um beygist til að mynda svo. Hér Ír Íri, frá Íri til Írar.
Í aukaföllum nafnsins ritað eitt R og nafnið borið fram með löngu sérhljóði og stuttu R-i. Svipað sögur að segja karl nöfni eins og Steinar og Ragnar með tveimur R-um. Þau beygjast svo, hér Steinar með tveimur R-um, Steinar frá Steinari til Steinars. Í aukaföllum líkt og í nafninu Ír bara eitt R.
Ættarnöfn Karla, innlend sem erlend, fá oftast S í eignarfalli. Undantekningar á því eru þegar ættarnöfn eru einnig leifð sem eiginnöfn, til dæmis nöfn með R-nefnifallsendingunni áðurnefndu. Að tala verk Árna Snævars gæti valdið miskilningi, því Snævar með tveimur R-um ættarnöfn, en einnig eiginnöfn. Og Snævar með einu R-i eru auðvitað líka til sem eiginnöfn, og því virðist það í þessum tilvikum vera tilneikin að sleppa eignarfalls S-inu. Ættanafn sem endar á S fær heldur ekkert auka S í eignarfalli og ekki heldur nafn sem endar á A, að sögn Björns Soega en ekki Soegas.
Ættarnöfn kvenna, innlend sem erlend, eru ekki beigð. Við segjum að sögn Guðrúnar Kvaran, ræða Hillary Clinton, en ef eiginmaður hennar, Bill, hefði haldið ræðu, segðum við ræða Bills Clintons. Það í það minnsta almenna reglan, en svo allur gangur á því hvernig þetta í raun. En ástæðan fyrir því að kvenkynsnöfn fá ekki S-endingu í eignarfalli er að S er ekki viðurkennd eignarfallsmynd í kvenkyni neins íslensks beygingaflokks.
En það kannski rétt að nefna hér, því það svo rótgróin venja að tala karlmanns og kvenmannsnöfn, að í sumar tóku gildi lögum kynrænt sjálfræði sem fólu í sér breytingar á lögum mannanöfn. Nöfn eru ekki lengur greind eftir kyni í þjóðskrá.
Lýsingarorðið kynrænt í hugtakinu kynrænt sjálfræði nær yfir líffræðilegt og félagslegt kyn. Fólk er nú heimilt að breyta skráningu kynsins í þjóðskrá og einnig möguleg hlutlaus skráning. Það þarf sem sagt ekki lengur að velja á milli þess að vera skráð karlkyns eða kvenkyns. Lögunum ætlað að koma til móts við ný og breytt viðhorf og virða og styrkja sjálfsákvörðunar rétt fólks og heimila því að skilgreina kyn sitt sjálft á eigin forsendum.
Lögin fela í sér breytingar á lögum mannanöfn en felt var úr gildi ákvæði sem segir að stúlku skuli gefið kvenmannsnafn og dreng karlmannsnafn. Og eins og fjallað hefur verið í miðlum Rúf og Víðar var bónda nokkrum á Öndólstöðum í Reykjadal þar með loks heimilt að taka upp nafn ömmu sinnar. Sem hann hafði áður reynt að fá leyfi fyrir en fengið synjun frá mannanafnanefnd. Hann heiti nú Sigríður Hlynur Helgusson Snæbjörnsson. Þetta sem sagt, nú hægt að gera formlega með skráningu í þjóðskrá.
En karlmenn hafa áður kallað sig nöfnum sem áður mátti bara gefa konum. Nærtækt dæmi að tónlistarmaðurinn Auðun Lútersson kallað sig Auði, en ekki Auð. Listamannsnafn hans sérst nafnið Auður. Sem beiktir auður auði frá auði til auðar, sem áður aðeins konur máttu bera. Einnig til nafnið auður, sem eins í nefnifalli og aðeins karlar máttu bera, sem beiktir auður auð frá auði til auðs. Auðun Lútersson sagði á dögunum í sjónvarsþættinum Hljómskálanum á Rúf að honum þætti gaman að bera nafn sem venja aðeins konur beri, fullt af konum hafi í tímans rás, neðist til að taka upp karlkyns listamannsnöfn til að teki væri mark á þeim.
En þá að orði sem hefur öllu almennari skírskotun en mannanöfn, eða hvað? Við höfum áður fjallað orðið maður í orði af orði og ólík sjónarmið fólk sem kyn hlutlaust mál og málstýringu.
Orðið einstakt að mörgu leiti og tenging þess við kyn nokkuð flókin og ólík manna á milli, ef svo mætti segja. Í máli sumra vísar orðið ýmist einungis til karla eða hver sem Og það fer þá eftir samhengi og að vissuleiti málfræðilegri tölu. Orðið maður í setningunni það kom hingað maður að leita þér vísar einungis til karla í máli allra. Orðið getur hins vegar í máli margra vísa til hverra sem í setningum á borð við menn hafa verið að funda eða svona tíðkast ekki samfélagi manna. En í máli annara getur þetta einungis þýtt að karlar hafa verið að funda.
Það því ekki skrítið að ef orðið maður þýðir alltaf karl í máli fólks, staldri það við og þyki jafnvel ómögulegt að nota það til dæmis sem síðari hluta í samsettum titlum eða starfsheitum á borð við formaður, flugmaður, alþingismaður og fréttamaður þegar manneskjan sem gegnistöðinu ekki karlkins. Þá getur málið flækst þegar notuð eru ákveðin föst orðasambönd. Eru til dæmis átta manna úrslit á kvennamóti í tennis og geta einungis karlar ferðast á fimm manna bíl.
Það svo margt í þessu lífi sem á mann lagt. Margar hvaðir svo að manni verður orðavant. Listi hausinn og spyr, verra mann við.
Orðið maður reyndar umdeilt víðar en á Íslandi. Þann 7. febrúar 2020 mátti lesa nýtt uppskot eða frumvarp á færeyska lögþinginu að orðinu maður skuli breyta í orðið fólk í stýriskipunarlögunum sem það sem færeyingar kalla stjórnskipunarlög. Það Ingilín Ström úr jafnaðarflokknum og Hervör Pálsdóttir úr þjóðveldi mæla fyrir frumvarpinu. Verði það samþykkt, verður lögþingsmaður, lögþingsfólk og embættismaður verður embættisfólk.
Svo kallaður samgönguleiðari eða leiðtogi meiri hlutans á lögþinginu má þó kalla sig annarkvort lögmann eða lögkvinnu eftir kyni. Lögmaður eða hugsanlega í framtíðinni lögkvinna er æðsti handhafi framkvæmdavalds í Færeyjum, kosin á 4 ára fresti og leiðir landstjórnina, heimastjórn Færeyja. Lögmaður skipar svo kallaða landstýrismenn eða ráðharra sem sé ráðherra í landstjórninni og getur vikið þeim úr embætti. Lögþingsfólkið fær þú sjálft samkvæmt frumvarpi Ingilínar og Hervarar að velja hvort að nota titilinn lögþingskvinna eða lögþingsmaður, þingmaður eða þingkvinna eða landstýriskvinna eða landstýrismaður. Stjórnarleiðtogi má sem fyrir segir kalla sig lögmann eða lögkvinnu en orðið lögmaður verður þó áfram í lögunum sem orðin lögþingsformaður og næstformaður. Kona getur þó kalla sig lögþingsforkvinnu og næstforkvinnu.
Að gera svipaða breytingu og skipta inn fólk fyrir maður væri erfiðara í íslensku. Þar sem orðið fólk eintölu orð sem vísar þó aldrei til einnar manneskju í einu og ekki til í fleirtölu. Orðið fólk hins vegar til í fleirtölu í færeysku og virðist miða við fréttaflutning færeyskra miðla geta vísað til einnar manneskju í einu. Þar því líklega hægt að tala eitt embættisfólk til dæmis og sömuleiðis mörg embættisfólk. Við vitum ekki til þess að komið hafi mikið til tals á alþingi að breyta lögum eða stjórnarskrá Íslands að þessu leiti. Og þá eru það að nota eitthvað annað en fólk líklega og því hefur verið velt upp.
Jón Steindór Valdimarsson, þingmaður Viðreisnar, skrifaði grein í Kjarnan í apríl 2018 sem nefnist kynleg lög menn. Hann nefnir að alþingi hafi þá nýlega breytt skilgreiningu nauðgunar í hegningalögum. Gamla skilgreiningin í 194. grein hegningarlaga hljóðaði svo.
Hver sem hefur samræði eða önnur kynferðismök við mann með því að beita ofbeldi, hótunum eða annars konar ólögmætri nauðung gerist sekur nauðgun og skal sæta fangelsi ekki skemur en 1 ár og alltaf 16 árum. Til ofbeldis telst svifting sjálfræðis með innilokun, lyfjum eða öðrum sambærilegum hætti. Það telst einnig nauðgun og varðar sömu refsingu og mæltir fyrir í fyrstu málsgrein að notfæra sér geðsjúkdóm eða aðra andlega fötlun manns til að hafa við hann samræði eða önnur kynferðismök. Eða þannig ástatt hann að öðru leiti að hann getur ekki spornað við verknaðinum eða skilið þýðingu hans.
En 194. grein er nú orðin lengri og hljóðar svona.
Hver sem hefur samræði eða önnur kynferðismök við mann án samþykkis hans gerist sekur um nauðgun og skal sæta fangelsi ekki skemur en eitt ár og alltaf 16 árum. Samþykki telst liggja fyrir ef það er tjáð af frjálsum vilja. Samþykki telst ekki liggja fyrir ef beitt er ofbeldi, hótunum eða annars konar ólögmætri nauðung. Til ofbeldis telst svifting sjálfræðis með innlokun, lyfjum eða öðrum sambærilegum hætti. Það telst einning nauðgun og varðar sömu refsingu og mæltir fyrir í fyrstu málsgrein að beita blekkingum, að notfæra sér villu viðkomandi aðstæður eða að notfæra sér geðsjúkdóm eða aðra andlega fötlun manns til þess að hafa við hans samræði eða önnur kynferðismök og þannig er ástætt hann að öðru leiti að hann getur ekki spornað við verknaðinum eða skilið þýðingu hans.
Jón Steindór segir að það hefði vakið athygli hans að margar konur sem lýstu ánægju með skýrt ákvæði samþykki voru að samaskapi óánægðar með orðalag þess. Það talaði ekki til allra, þar sem þar væri talað menn sem í huga margra þýtti bara karlmenn. Orðanótkun ákvæðisins verðist ekki tala skýrt til kvenna. Gildi þá einum þótt færð séu fram þau rök að konur séu líka menn. Þetta eru ekki allir sammála, en þó er athyglisvert að í máli margra, þar sem orði maður getur stundum vísað til hver sem er, stangast þetta á við þá almennu tilhengu að maður í eintölu vísi yfirleitt einungis til karla. Samanber dæmið sem við nefndum áðan, það kom hingað maður að leita að þér. Lagamál er hér undantekning frá þeirri reglu í máli þess fólks og spurning hvort það skilur orði maður í lagamáli ekki bara sem svo að það þýðir karlmaður.
Það er svo margt í þessu lífi sem á mann er lagt. Margar hvaðir svo að manni verður orðamann. Risti hausinn og spyr.
Jón Steindór bendir á að maður sé tegundarheiti og taki því til allra kynja, ungra og gamalla af þeirri tegund. Orðið sé þó líka sérheiti yfir karl af tegundinni maður. Oftast þegar tala sé menn eða mann segi málvitund flestra að veri sé að vísa til karlmanna eða karlmanns. Fæstum detti í hug að vísað sé til kvenna eða blandas hóps karla og kvenna þegar sagt er Mennirnir komu allir í mark. Enginn segði hóp kvenna að þar væru saman komnir margir menn.
Jón Steindór spyr hvort þá sé ástæða til þess að huga að orðalagi laga með það verið augum að gæta þess að þau falli betur að almennri málvitund kyn og orðanótkun. Hvort það sé heppilegt að nota orði maður þegar það hafi tvíþætta merkingu en vísi í almennutali nær eingöngu til karla.
Hann segist í framhaldinu hafa skoðað hegningarlögin með tilliti til þessarar orðanótkunar. Það fari ekki á milli mála að þeim sé orðið maður yfirleitt notað sem tegundarheiti, sem ætla sé að taka til allra óháð kyni. Til dæmis hefjist fyrsta grein hegningarlagana svo.
Eigi skal refsa manni nema hann hafi gert segur háttsemi sem er refsingar lög við í lögum eða má öldungis jafna til hegðunar sem þar er afbrot talin.
Engum lögfræðingi, lögmanni eða dómara blandist hugur að hér sé vísa til allra, óháð kyni. Sem og í þau 262 skipti sem einhver beigingarmynd orðsins maður komi fyrir í hinum rúmlega 260 greinum hegningarlagana. Hið sama gildi persónufornafnið hann í þau 271 skipti sem það komi fyrir. Orðið maður sé þó ekki alltaf notað sem tegundarheiti sem vísi til alls fólks í hegningarlögunum. Dæmi það sé 188. grein sem fjallar sifskaparbrot, en þar segir í þriðju málsgrein.
Ókvæntur maður eða ógift kona sem gengur að eiga gifta konu eða kvæntan mann skal sæta fangelsi alltaf einu ári.
Hér er orðið maður greinilega notað karl en ekki hvaða manneski sem er. Þarna er því athyglisvert misræmi í orðanótkun lagana. Jón Steindór nefnir ennfremur að í 2005. grein sé talað eigin mann og eigin konu og í 223. grein kvenmann. Í 70. grein sé talað verknað sem beinast að karli, konu eða barni. Ekki sé augljóst af hverju ekki sé talað verknað sem beinast að manni eða barni. Þetta væri í betra samræmi við notkun orðsins maður annars staðar í lögunum, skrifar Jón Steindór.
Í byrtu náttlausra daga höfungist fræðna jörð og jætnir en af ormin rótvarinn hjörð Risti hausinn og spyr hverra mann erum við Ég og þú við höfum skapað allt úr engu Sama geimreikið hjá sama lífsins mengun Og er við förum þá enginn okkur enginn Því drengir skopum allt Nema tómið kalt ég og þú Þú og ég Við og við
Hér maður þá spyrja sig hvort orðið maður taki ekki líka til barna sem einstaklinga af tegundinni Homo sapiens í máli þeirra sem nota orðið hvert sem eða hvort orðið eigi bara við fullorna. Í öðru samingi á orðið klárlega bara við fullorna eins og í eintölunótkun þar sem það getur einungis vísað til fullorðina karla samanber munin á setningunum það komingað maður að leita þér og það komingað strákur að leita þér. Þar sem maður getur til dæmis ekki vísað til 10 ára drengs þóttan sig karlins og af tegundinni Homo sapiens.
Jón Steindór nefnir svo blaðafyrirsagnir á borð við maðurinn sem framdi brotið var dæmdur til þungra refsingar og hefur hann þegar hafið af plánun. Ekki myndi kvarla nokkrum að konu væri að ræða. Allir myndu telja að sá sem braut af sér væri karl. Samkvæmt orðfæri hegningarlagana gæti þessi maður hins vegar verið hvers kyns sem væri. Jón Steindór segir að hér sé því augljóst ósamræmi milli orðfæris laga og almennrar málvitundar.
Spurningin sé þó sú hvort þetta skipti einhverju máli. Séu lögin í reynd hlutlaus, jafnvel þótt þau stangist á við almenna málvitund og notkun orðsins maður í daglegu tali og reyndmáli. Það megi vel halda því fram að notkun orðsins maður í hegningalögum og víða annar staðar í lögum og eldri textum hafi fyrst og fremst átt við karla eingöngu. Konur hafi einfallega verið hliðsettar og aukaatriði, oftar en ekki réttlausar þegar grunnur hafi verið lagður að þeim textum þar sem orði maður er notað. Það gildi jafnt veraldlega sem trúarlega texta.
Full ástæða sé til að taka þessi mál til skoðunar. Vel megi hugsa sér að byrja á almennum hegningarlögum og fara yfir þau frá upphafi til enda með kynjagleraugum. Eftir slíka skoðun geti upphaf hegningarlagana ef til vill hljóða svo.
Eigi skal refsa fólki nema það hafi gerst sekt háttsemi sem refsing er lögð við í lögum eða má öldungis jafna til hegðunar sem þar er afbrot talin.
Með sama hætti megi hugsa sér að skilgreining nauðgunar í 194. grein hljóðaði svo.
Hver sem hefur samræði eða önnur kynferðismök við mannesku án samþykkisennar gerist sekur nauðgun og skal sæta fangelsi ekki skemur en eitt ár og alltaf 16 árum. Samþykki telst liggja fyrir ef það tjáð af frjálsum vilja. Samþykki telst ekki liggja fyrir ef beitt ofbeldi, hótunum eða annars konar ólögmætri nauðung. Til ofbeldis telst svifting sjálfræðis með innilokun, lyfjum eða öðrum sambærilegum hætti. Það telst einnig nauðgun og varðar sömu refsingu og mæltir fyrir í fyrstu málsgrein að beita blekkingum eða notfæri sér villuviðkomandi aðstæður eða að notfæra sér geðsjúkdóm eða aðra andlega fötlun mannesku til þess að hafa við hana samræði eða önnur kynferðismök eða þannig er ástatt hana að öðru leiti að hún getur ekki spornað við verknæðinum eða skilið þýðingu hans.
Jón Steindór spyr hvort ekki væri til bóta að færa tungutak lagana nær fólkinu og þar með fólkið nær lögunum. En þá er tíminn á þrótum. Við vonum að menn, mun, konur, fólk og aðrar manneskjur hafi haft gagn og eitthvert gaman af þessari umræðu. Við höldum áfram að fjallum orðið maður og máltengd því í næsta þætti að viku liðinni.
Þátturinn orðavorði verður þó ekki lengri að sinni. Tæknimaður í dag var Jón Þór Helgason. Takk fyrir okkur. Verið sæl.